Müstəqillik olğan şırlarda mından 20 yıl elək Tatarstanın ələmi qabıl etildi. Bir yıldan son Tatarstan gerbli, tağın bir yıldan son 1993 yılda gimla boldı. Respublikanın müstəqilliği qolmasa da Rüstem İyaxin muzikası bulan gim tantanalı şıralarda oynatıla. Sözsüz gimğa Respublika jitekşiligi yana sözler tobarğa niyetli. Bunun için işçi komissiya tüzüldü. Kişe Devlet Şurasının Mədəniyet, Fən, Məğarif həm Milli Məsələlər Komiteti oturuşunda kütərilgən tüp mesele ana şul haqtaydı. Onda bizden haberşimiz Yıldız Əhmətov bulup qaytdı.
Respublika halkının köpçülüğü Tatarstan gimni sözleri Ramazan Baytimirov'nın Tuğan Yağım şiğri deyip yürüyüm. Onısı resmi bulmağın tekstim. Ondan kala popüler bulan Min Yaratam Seni Tatarstan degen jırna Respublika gimni deyip yürtüşler de bar. Tizden birer yıldan gimnin resmi sözleri bulaşıq Tatarstan'da mının için ijadı belge iğlan etilem. Devlet Şurası'nın kilesi utırışında da bu mesele koralıp kabul etilashek. Bugün Mədəniyet, Fən, Məğarif hem Milli Meseleler boyunca komitet utırışına kilgen deputatlar bunun proyektin қарады. Комитет рәйісі Разил Валиев білдіргенше, гимнның сүзсіз болуы көплерді біршуға салған. Хатта тек сар жазып жіберушілер де бар екен.
Біздің дәулет советінде граждандардан, біздің сайлаушыларымыздан, хатта Татарстаннан шетте жүрген милләттәшлерімізден һәм отандашларымыздан бик көп мәлімет келді. Нишләп Татарстан гимнның сүзләрін түсіреләр? Хатта шетелдерден де хаттар келе бізге. Һәм хатта Üzlere indi boşuşun müzikaya sözler yazıp bizge takdim etken kişilerden çok da iyi oldu. Antipap bozda var. Elimle bugün yine de Tatarstan Devlet Sovet Reisi Ferit Hayrullah Ola Muhammedçinin poştasına tağın bir tek geldi. Belgiler biz üzerimizin sayılışlarımızla, vatandaşlarımızla bunda bir taraf bula olmuyoruz. Biz alanın müracaatlarının ayağı sıra sağlık topluyoruz. Biz alanın fikirlerini takdimlerini iskertiyoruz.
Дей Разил Валиев. Русия түбәкләренең һәммәсенең дә диярлек үз гимны бар, аларның күпчелеге сүзләр белән. Милли республикаларныкы ул ике телдә, Әмәрдваныкы бөтенләй өч телдә. Татарстан бу эштә соңга калды, ләкин соң булса да уң булсын дип, бу эшкә тотынырга булганнар. Киләсе ел башыннан республикада иҗади бәйге игълан ителәчәк. Анда профессионал шагыйрьләрдән алып, үзе өчен язучылар, иҗади коллективлар катнашала. Гимн тексты туган илне ярату, тарихка, халыклар дустыгына, аларның мәдәни һәм көнкүреш традицияләренә карата хөрмәт белән сугарылган булырга тиеш. Бәйге ике этапка бүленә. Беренчесендә 3 иң яхшы шигырьне сайлап алсалар, икенчесендә шулар арасыннан җиңүче билгеләнә. Ә җиңүчеләр икәү дә булырга мөмкин, чөнки гимн тексты канун буенча ике дәүләт теле, рус һәм татар телләрендә булырга тиеш. Я аерым текстлар, я тәрҗемә белән булырга тиеш дип фикер йөртте депутатлар, ләкин алар бик охшаш булырга тиеш дигән нәтиҗәгә килделәр. Туфан Миңнуллин гимн сүзләре авторы татар булып, урысчага тәрҗемә итәргә тиешбез. Без бит Татарстанда яшибез дип белдер
Енді бары тек қайын үшін татар шығыма елдің конкурсында. Она ұрышаға тәжімей тұрды. Енді сұраның шолай болады.
Ана бұл шығыңы дейкі.
Балы мүшкей екі, еш болға мүмкен. Ана бұл бары бір тілді.
Ана мүмкен да бетлі
конкурсында. Ол қаты Татарстан кем бірді. Арыққа кіріп қолатырға дайындық.
Шулай итеп депутатлар Туфан ағаны хупламады. Канун бар диделәр. Димәк, Татарстан гимнын рус шагыры язып, аны татарчага тәрҗемәгенә итәргә дә мөмкиннәр. Хәтта башка төбәк шагырының шигыре дә иң яхшы дип табылырга мөмкин, чөнки бәйгегә тапшырылган эшләрнең авторы күрсәтелмәячәк. Эшләрне бәяләү өчен комиссия төзелгән инде. Анда язучылар шурасы рәисе Илфак Ибраһимов һәм Урыс шагыры Николай Алишковтан башка шагыр кермәгән, чөнки комиссиягә кергән шагырларның эшләре кабул ителми. Ә һәр шагырның тарихка кирип каласы килә. Комиссиядә иҗади әһелләргә караганда дәүләт структурасында эшләүчеләр күбрәк, аларның яртысы урыс, яртысы татар. Җиңүчесе булгач бүләге дә бар. Башта җиңүчегә бүләк исәбеннән 200 мең сум күләмендә акча каралган иде. Сөйләшү барышында аны 1 миллион итәргә дигән фикер дә яңгырады. Аннан соң Тукай исемендәге дәүләт премиясеннән дә зур булырга тиеш түгел дип 300 мең дә тукталдылар. 2013 елга Татарстан гимнының сүз өлешедә булачак дип ышандыра депутатлар. Билгеле, иң яхшы шигырь табылса.
Әлеге күй Рүстем Яхинныкы. Рүстем аға аны заманында Рамазан Байтемиров сүзләренә «Туған жерім» деген жер итеп язған, әммә гимн итеп аның күйігіне алынған. Татарстан гимнында сүзләре болмаған бірден-бір ил түгел, мисал итеп Испания, Басклар илен Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Маринаны китерергә була. Төрлесінің сәбәбі төрле. Испания гимны «Гренадерлар маршы» иң искілерінің бірсі 18-ші ғасырда язылған. 1770 елда Карл патша аны рәсми гимн итеп раслаған. Тарихның бір шырында гимнның сөзләре болып алған, ләкин соңырақ демократия шырында иске сөзләр ғамәлден шығарылған, яңалары әлі язылмаған. Татарстанның да әлеге гимн сөзләре юқ. Сізніңше Татарстан гимнына сөзләр керек ме, хөрмәтле тыңлаушылар? Керек болса, ул сөзләр нинди тілдә булырға тиеш? Татармы, рус мы, әле дәүләт телләренең икесендә дәме? Фикерегезне безнең форумда әйтә аласыз. Әгәр сезнең гимн сүзләренә тәкъдимегез булса, рәхим итеп безгә җибәрә аласыз. Без аны Азатлык сәхифәсенә урнаштырабыз.